Natt til 25. juli i år var det flere i sørlige deler av Norge som observerte kraftige lysglimt etterfulgt av store smell. Noen trodde at det var en bombe som hadde gått av, men det viste seg å være en meteor som var på full fart ned mot jorda. For å snakke mer om denne hendelsen og generelt om ildkuler har jeg med meg Vegard Lundby Reko fra Norsk Meteornettverk. Vegard, velkommen til Astronomipodden. Du er denne podcastens første gjest.
Tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
Kan du fortelle litt om deg selv og hva Norsk Meteornettverk gjør og hvem dere er?
Ja, så jeg har tatt min astrofysikkutdanning på Universitetet i Oslo.
Ja.
Det var jo egentlig et valg. Det falt ganske lett når jeg var ungdom, og det var mye fordi det var gøy.
Ja.
Så er vi jo heldige som har den muligheten her i landet. Og så har det vært et yrke også i flere år. Jeg har jobbet som vitenskapsformidler i flere forskjellige settinger. Og så er det riktig som du sier at jeg er engasjert i det som heter Norsk Meteornettverk, som er en frivillig organisasjon, og vi ble jo veldig både godt kjent og aktive nå i løpet av sommeren som gikk.
Hvilke fokusområder har du hatt når du hadde din utdanning? Hva er det du skrev oppgave om?
Jeg jobbet litt tverrfaglig mellom nordlys og astrofysikk. Så først så jobbet jeg mye teoretisk i det som heter plasma, eller med modeller av ulike plasma. Og så finalen i doktorgraden min, så fikk jeg både skrive en artikkel om partikkelakselerasjon i nordlys, så
ja.
Raske partikler og elektriske felter som skaper de.
Ja.
Og ikke minst da av partikkelakselerasjon i supernova-rester.
Er det noe av det samme de forsker på i CERN, i den akseleratoren de har der, eller er det noe annet?
Det blir, hva skal vi si, akselerasjon med turbo på i forhold til det jeg gjorde.
Ja.
Så jeg snakker om raske partikler, men de har jo noen som er nok litt mer ekstreme enn de jeg så på.
Ja.
En mellomting da.
Ja, interessant. Hvor mange er dere i Norsk Meteornettverk?
Ja, der er vi, bare jeg har lært å telle riktig nå, så er vi altså fem som sitter i styret nå, og så har vi flere eksterne hjelpere som er ganske ofte i kontakt med oss, og som bistår på ulike vis. Og viktigst av alt er det at vi har en serie med kameraer som står plassert rundt omkring i Norge, og hvert av de kameraene har jo en ildsjel som har vært med å sette det opp, og som bistår i å drifte kameraene.
Hvordan kan dere ut fra bare bilder eller video få ut all den informasjonen dere gjør? Ganske heftig bildeanalyse som ligger til grunn.
Ja, det er jo det. Det her er vel, kan si at det er matematikk på sitt beste.
Ja.
Hvis man er litt glad i matte, så kan du si at det som gjøres med de kameraene og bildene, det er dyktig gjennomført matematiske beregninger. Det er jo et design som min styrekollega i Meteornettverket, Steinar Midtskogen, har veldig mye av æren for. Da. Han har fått også god hjelp fra andre land som har gjort dette her før oss. Grunnlaget er en såkalt triangulering, hvor du, hvis du bare har bildet av en meteor fra ett kamera, så vet du utgangspunktet ganske lite. Du kan si hvilken retning du så den i, men du kan ikke si hvor langt unna den er, og da kan du heller ikke si, altså da mister du egentlig de meste parametrene du er ute etter. Men straks du har to eller tre kameraer, så kan du begynne med krysspeiling.
Ja, da får du på en måte litt dybdesyn.
Ja, du får dybdesyn. Og vi, når vi snakker sammen om himmelfenomener, så kan vi jo snakke om at ting var lavt på horisonten, eller lavt ned mot horisonten, eller høyt opp på himmelen. Mens i bildanalysen så oversettes jo det til koordinater.
Ja.
Så du har to sett med koordinater. Det ene er hvor mange grader opp fra horisonten, og hvor mange grader i et horisontalplan er denne meteoren å se fra ett kamera. Det kan vi måle på under en grads nøyaktighet.
Såpass?
Ja, og hvis du da gjør det fra to plasser eller tre plasser samtidig, så har du da egentlig en romlig koordinat.
Ja.
Så da kan vi si nøyaktig over hvilken del av landet opptrådte denne meteoren, og hvor høyt over bakken.
Men dere har kamera spredt over hele Norge da?
Vi skal kanskje ikke si hele, fordi Norge er et langt og kronglete land å dekke, men vi har god dekning på Østlandet. Vi har noen bilder lengst nord, noen kamera lengst nord. Vi har også et kamera i Trøndelag. Så vi mangler jo, kan du godt si, Vestlandet og Nordvestlandet, og kanskje litt i Midtlandet. Ikke minst så, eller midt i Sør-Norge, mener jeg. Og så er det jo, Nordland er jo et fryktelig langt fylke. Så der skulle vi nok gjerne ønske å ha i hvert fall ett eller to kameraer til da.
Er de, plasseres det på noen spesielle plasser som gjør det enkelt å monitorere, for eksempel på noen stolper eller fjelltopper, eller har du på en måte noe standard på det?
Vi har et sett med erfaringer som sier litt hvor det lurt å sette kamera, og det første vi går etter å ha mellom 100 og, si, mellom 100 og 400 kilometer til neste kamera. Det er ikke så mye å hente ut av å ha mange kameraer i samme by, for eksempel. Høye fjelltopper er jo fint, da har du fri sikt, men noen fjelltopper er jo også veldig værutsatt, og det er ikke alltid de fjelltoppene har bygg. Så vi er avhengig av både strøm og internett,
ja.
I tillegg til en robust plass der hvor vi kan sette opp dette kameraet. Så vi ser jo litt sånn på enten vide åpne dalbunner, det kan være veldig spennende det også, eller litt sånn halvhøye topper hvor det finnes et bygg fra før.
Men været er kanskje en avgjørende faktor, siden været kan påvirke sikten til kameraene, eller?
Ja, og tro det lei, så er det altså flere overskyet dager i Norge enn det er godværsdager. Vi husker gjerne godværsdagene bedre.
Ja.
Men jeg tror det er noe sånn som 70% av året i Norge, så er det skyet. Så det betyr jo også at du kan si 70% av meteorene som faller i over Norge, de får ikke vi se. Men måten det i hvert fall virker i Sør-Norge, så er det jo veldig ofte klarvær på Vestlandet når det er skyer på Østlandet, og motsatt.
Ja.
Og disse meteorene opptrer jo langt over skydekkene. Så hvis vi får god kameradekning på både Vestlandet og Østlandet, så er i hvert fall Sør-Norge dekt mesteparten av året.
Ja. Er det noen mulighet å bruke noen spesialkameraer for å kunne være uavhengig av været? Om det er noen infrarød eller noen andre teknologier som kan funke bedre, eller?
Nei, egentlig ikke. Det er ikke gode nok signaler innenfor de andre spekterne. Så du er nok prisgitt at du har optisk sikt, da, eller frisikt.
Det brukes ofte ulike termer for å beskrive disse objektene. Man hører ofte om asteroider når man leser om hva som utslettet dinosaurene. Så hører man også om meteorer, meteoritter og kometer. Hva er egentlig forskjellen mellom alle disse objektene? Hva er det som definerer om noe er en meteor, meteoritt, asteroide, komet og så videre?
Alle disse navnene stammer jo fra lenge før man fikk den kunnskapen man har om disse objektene nå. Så en måte å kortslutte det hele, og som kan være greit før vi begynner å klare opp i det, er at alt er stein. Det er stein fra litt ulik opprinnelse, men alt er stein. Det navngivning i astronomi stort sett går ut på er å beskrive hvordan objektet oppfører seg. Også i noen tilfeller sånn som planeter, hvor store de er. Asteroider er en gruppe med steiner som går i en bane rundt sola i et område mellom Mars og Jupiter.
Er det det som heter asteroidebelte?
Ja,
ja.
Stemmer. Og så har du da noen særtilfeller av de. Vi skal inn på en av dem etterpå, som heter en Athen-asteroide. Den går da ikke mellom Mars og Jupiter, men like fullt så har den da opphav eller var tidligere en ordinær asteroide.
Ja.
Og så det veldig relevant, da, for da i sommer så har vi jo meteorer. En meteor en hvilken som helst stein, altså uavhengig om det var en asteroide, komet eller noe annet, som som måtte allerede på vei til å kollidere med jorda, og i atmosfæren vår, og gjennom friksjon i fallet, så lyser den. Så da den steinen per definisjon en meteor. Og så venter vi da, forhåpentligvis, og detter denne meteoren ned, og da den samme steinen, eller fragmenter av den steinen, meteoritt.
Så meteoritt en meteor som har falt ned på jorda?
Riktig.
Ok.
Og i tillegg så finnes det tredje, litt ukjente begrepet, en meteoride. Og det før meteoren en meteor.
Ok, før den har samlet nok masse på en måte til å være meteor?
Nei, det altså når den beholder massen sin antageligvis, eller den har vært uendret lenge før den kom på kollisjonskurs med oss, men mens den fortsatt langt ute i verdensrommet. Men på god vei nå. Snart kommer snart til å kollidere med oss. Så nevnte du kometer.
Ja.
Det jo en gruppe steiner som har veldig mye historisk sus over seg. Navnet kommer av coma, et latinsk ord som betyr egentlig objektet som har hår i astronomisk sammenheng. Og det kommer av at de diffuse skyer, og de fleste av de får haler. Kometene selv steiner med veldig mye iblandet frosset vann, og de stammer fra et område, de fleste kommer fra et område som heter Kuiperbeltet, som ligger utenfor Neptun. Det en stor samling av småpartikler som ikke hadde forholdene som trengtes for å bli til en planet.
Nei.
Så du kan si utenfor Neptun så ble det ikke noen større planeter, i hvert fall ingen som vi har oppdaget. Selv Pluto, som nå lenger ikke regnet som en planet, jo, man kan godt si, det en av de større bitene med rusk og rask.
Ja.
Dersom et Kuiperbeltobjekt får endret sin bane, at det ikke lenger går utenfor Neptuns bane hele tiden, men gjør en sving innom sola, så blir den en komet. Og da får den karakteristikken at vi ser den når den nærme. Den danner en sånn hvit sky rundt seg fordi vannet fordamper på grunn av solvarmen. Og av og til så blåser da denne skyen av slik at du får en tydelig hale.
Har vi noe cirka tall på hvor mange fragmenter eller hvor mange steiner som detter når vi gjorde på en gjennomsnittlig dag?
Vi har et tall vi går ut ifra i Norsk Meteornettverk som sier at det 30 tonn med stein som detter ned på jorda hvert døgn.
30 tonn?
30 tonn.
Ja, lander det mest i havet da, eller?
Ja, det gjør det jo. Det 70% av overflaten som hav, så det veldig mye havner der. Men også mesteparten av den massen kommer som støv.
Ja.
Så type da partikler som mindre enn en millimeter. Så det betyr ikke det at noen bør være redd for å få en 30 tonn stein i huet.
Nei. Natt til 25. juli, når meteoren var på vei ned, så var det mange som meldte om at de hørte høye smell, og de så lysglimt. Det smellet, hva skyldes smellet? Det at objektet bryter lydmuren på en måte, eller det noe annet som får oss til å observere et smell?
Det siste du nevnte skjer også i noen tilfeller, men det smellet som ble observert nå, det var en eksplosjon eller en disintegrasjon av den steinen som var på vei ned. Den hadde allerede overlydshastighet. Vi har regnet ut og målt at den var ca. 14 km per sekund. Og den gikk da rett og slett i oppløsning fordi varmebelastningen i friksjonen mot lufta, eller luftmotstanden, var så voldsom at steinen ikke lenger holdt sammen.
Ja.
Så det skjer I en sånn voldsom eksplosjon. Størrelsen på den, altså når det så mange mennesker som hørte det, og så godt, og ikke minst så langt unna, så sier jo det også at dette var en ganske stor stein. Vi har bare et nedre mål for at, og antar at den var minst 100 kilo tung før den traff atmosfæren. Hvor stor den faktisk var, det vil vi ikke kunne si ennå. Men ja, det var altså da en stor stein som ble varmet opp så voldsomt at den eksploderte, og I en høyde på litt under 20 kilometer over bakken. Og da var det mange, det var gunstig til for at mange på Østlandet hørte det drønnet.
Ja, det skapte også et sterkt lys. Mange oppfattet det som lyn og torden. Men hva skyldes at det lyset kom?
Lyset er jo også et resultat av eksplosjonen. Lyset beveger seg jo såpass raskt at jeg tror alle på Østlandet opplevde det har skjedd samtidig. Og jeg befant meg jo selv I Lunner kommune, som 40-50 kilometer unna. Jeg var ikke våken på det tidspunktet, men jeg snakket med mange av mine venner og naboer som beskrev lyset, og det var jo lyst som dagen. Så det var rett og slett bare lysglimte fra eksplosjonen.
Ja, så det lyset kom av at den store steinen ble delt opp I mindre steiner, da?
Ja.
Men betyr det da at det har landet mange små steiner, ikke bare én stein, eller har alt det andre blitt borte?
Nei, altså vi kan ikke være helt sikre før vi har vært og lett og funnet, ikke minst. Men det vanlige at en sånn stor stein går I oppløsning I mange biter. Og det regner vi med at denne her også har gjort. Så vi har gjort noen beregninger på hvor små eller store biter kan vi forvente å finne, og det alt fra noen 10-100 gram og opp til kanskje noen kilo.
Kan man estimere nedslagsfeltet? Hvor stort område alle steiner har falt ned I?
Ja, man kan det. Man skulle alltid ønske at man kunne være litt mer presis, men det som hjelper på her jo at I tillegg til de observasjonene som vi har gjort med vårt kameranettverk, så får vi da tilsendt bilder. Og i dette tilfellet her så var det en veldig godt synlig røyksky som lå igjen, et røykspor. Fra selve eksplosjonen, og den det mange som fotografert. Så vi kunne bruke stjernehimmelbakgrunnen på et par av de bildene som ble tatt, så fikk vi da oppgitt fra hvor var de bildene tatt, og så kunne vi hente ut koordinatene til røykskyen.
Ja.
Og da fikk vi en presisering på hvor denne meteoren opptrådte på himmelen, som ble veldig god, og som et resultat av den så kan vi jo da si noe om hvis vi kjenner hvor den var og hvilken hastighet den hadde, så kan vi jo da på en måte anslå et område på bakken hvor steinene har landet.
Og det et eller annet sted I Lierområdet?
Ja. Vi hadde ganske tidlig en beregning som satte markøren på Lier, og det var veldig mange som spurte oss allerede første dagen, hvor den? Vi har vært med på noen sånne runder før og vet at det så leit når man sier feil, så vi holdt den rett og slett litt for oss selv, I hvert fall et døgn, til vi hadde fått det bekreftet fra en forsker I Uppsala. Der har vi en som hjelper oss på sånne situasjoner, og han gikk gjennom alle de samme datasettene som vi har brukt, og kom fram til samme resultat. Og da det var den kvelden da, at vi kunne gå ut og si at den ligger mest sannsynlig da, I et bånd som omtrent 10 kilometer langt og noen 100 meter bredt I Lier.
Så hvis man vil ut og lete etter den, har du noen tips til de?
Ja, det har jeg, og tipset jo egentlig først og fremst gjør deg klar for en hyggelig dag I skogen. Det halvannen time å gå inn til leteområdet. Det et utrolig fint turterreng. Det flere fine plasser hvor du kan sette deg I sola og ha en god lunsj. Og nå jo kanskje den beste tida, med en gang snøen har lagt seg, og ikke minst det kommer en vår etterpå, hvor veldig mye av vegetasjonen velter om på seg, og noen planter kan da finne på å dekke over steinen, så vil det bli vanskeligere. Men ta med matpakke, ta med gode sko, start i midten.
Ja.
Vi har jo markert et ganske langt område, men start i midten, det der vi mest sannsynlig reiten ligger, og så gå enten nordover eller sørover i søkeområdet som vi har skravert.
Det kartet kan vi finne det på deres nettsider, hvis ja. Man vil printe det ut. Og...
Så det ligger på norskmeteornettverk.no, ja. Og det lett å oversette koordinaten til andre type apper eller GPS-dingser som du vil ha med deg.
Men la oss si, jeg går dit og prøver å lete, og så finner jeg en stein. Hvordan vet jeg at det ikke en jordisk stein, men at det en meteoritt? Skal jeg se på materialet? Skal jeg se på fargen? Kan de ha noe metall i seg som jeg kan registrere med metalldetektor? Hvordan verifiserer jeg at det ikke bare en jordisk stein?
Det ikke noe enkel måte å svare på det. Og det også sånn at de fleste meteoritter, de jo faktisk av stein selv, så det mange som venter at det de finner, det skal være en magnetisk stein. Det faktisk like interessant om det noe ikke magnetisk. Men alle meteoritter blir svarte. Denne vil jo ligge oppå vegetasjonen mer enn under. Den vil ikke ha noe type groe på seg, ikke noe mose, ikke noe lav. Hvis det en steinmeteoritt, og den har sprukket opp i løpet av den siste delen av fallet, så vil man kunne se en sånn grå, sementaktig indre, og så ser du den svarte, brente skorpa.
Ja.
For den har jo da blitt svidd, som om du hadde glemt brødet litt for lenge i brødresteren, ikke sant? Så jo, det en sånn veldig avslørende detalj. Det beste rådet jeg kan gi vel egentlig å søke etter bilder av meteoritter på nett. Og i stedet for å gå etter en generell beskrivelse, og rett og slett bare ta med seg i minne eller på papir flere ulike typer bilder, eller så finnes det også en veldig ålreit bok som har nettopp det som formål. Romstein, mener jeg den heter, og har en haug med ulike bilder av ulike meteoritter og beskrivelser av hva man skal se etter.
Ja. Kan meteoritter bestå av materialer som ikke finnes naturlig på jorda, men som kan finnes i verdensrommet? For eksempel om det noe materiale som kan være farlige for oss, om det kan være radioaktiv eller bestå av noe som ikke finnes på jorda, da?
Det i hvert fall ikke farlig. Ingen meteoritter radioaktive. Den har også tross alt falt noen hundre kilometer, så den tåler også vanlig håndtering. Men nei, det vel heller motsatt at det inneholder, det mye andre stoffer som finnes i jordisk stein, som ikke finnes i meteoritter.
Nemlig.
Og det handler om at jorda har jo vært geologisk aktiv i ganske mange år, og når du har gasslommer og mineraler som vokser sammen, så kan det utvikles nye mineraler. Så variasjonen i stein som du finner på jorda er jo mye, mye større enn det du finner i verdensrommet. Så det, hvis man skal ta liksom den endelige sjekken på om en stein man har funnet en meteoritt eller ikke, så skal den inn til kjemisk analyse. Gjerne da på Geologisk museum, på Naturhistorisk museum i Oslo, eller så har vi muligheten til å gjøre noen analyser i Norsk Meteornettverk.
Ja, da kommer vi egentlig til min neste spørsmål. Hva gjør jeg hvis jeg finner en meteoritt?
Det første du gjør, det å ta bildet. Ja, vi veldig interessert i å se krateret, i den grad det noe. Når det sagt, ikke forvent noe stort hull. Den ble bremset opp ganske mye i eksplosjonen. Fra da ca. 20 km høyde, så får den det som kalles fritt fallhastighet. Det type 200-300 km i timen maks. Så den har landet på bakken og kan til og med fint ligge oppå mose og mark. Men vi interessert i å se den lille gropa den ligger i. Så skrive ned koordinatene, nøyaktig hvor fant du den, for hvis du først har funnet en, så kan du være ganske sikker på at da du i nærheten av flere biter.
Ja.
Hvis du der har muligheten til å kontakte oss i Norsk Meteornettverk, så at du har telefondekning, så går det an å prøve å sende et bilde. Og så vil vi svare så fort vi får til. Dersom det ikke er mulig, så er det jo fint hvis man har med seg en plastikkpose, eller kan tulle det inn i et stykke stoff. Da vil vi gjerne ha med litt av det underlaget den ligger på. Hvis den ligger på litt mose, prøv å få med deg liksom den mosesenga den ligger i.
Ok.
For der kan også ligge små fragmenter, ja, som er verdt å se på.
Så hva kan undersøkelser av meteoritten og gom og vils rundt fortelle oss om universet? Kan det fortelle oss om universet, utviklingen, eller bare mer om akkurat denne steinen?
Du kan finne ut ganske mye om solsystemet. Det kommer litt an på hvilken type, altså hvor denne steinen kom fra utgangspunktet. Noen asteroider og sånt, nå er vi jo nå på en måte kjent med. Vi har fått biter av denne asteroiden før. For eksempel Vesta, som en av de større. Så det ikke sikkert vi får så veldig mye ny kunnskap om solsystemet hvis det en slik. Men så har du andre asteroider som vi ikke har hatt så mange av, eller om det kan være meteoritter som kommer, som en fragment av en komet. Nå er denne her i utgangspunktet litt spennende, fordi jeg nevnte jo i stedet det finnes en underklasse av asteroider som vi kaller for Aten. Aten-asteroiden er per definisjon de som går nærmest jorda. De går omtrent i samme bane som oss, og den krysser banen vår minst et sted. De har jo da beveget seg vekk fra asteroidebeltet, og vi vet ikke hvor lenge den har vært der, men det gjør det mer sannsynlig da, at den har en egen historie. Og den historien går det an å se for geologene, hvis de får muligheten til å analysere den.
Ja. Kan ut fra det vi vet i dag om Lier-meteorittene, fastslå hvilken del av solsystemet den kom fra? Kan vi si at den kom fra asteroidebeltet med sikkerhet?
Vi kan si at den kom fra det området som gjør at vi kaller den Aten-asteroide. Så det vi gjør er at vi bruker de samme observasjonene som vi bruker til å beregne hvor den har landet, men så regner vi da bakover i tid, og da kan vi spore den til der hvor den kom fra. Og de beregningene sier da at den gikk i en bane som var stort sett litt innenfor jordas bane. Ytterpunktet dens i en sånn oval bane, det lå akkurat parallelt med jordbanen. Så har den da ligget i sitt ytterpunkt og gått litt saktere enn jorda, og så har jorda kommet etter den og tatt den igjen da egentlig. Så alt det finnes tilgjengelig i dataene som vi beregner ut av de bildene som tas.
Hvor mange meteoritter har blitt funnet i Norge, som vi vet om?
Det er jo tall jeg absolutt burde huske. Jeg lurer på om vi nå snakker om at vi venter på den 16. eller 17. meteoritten, den norske meteoritten. Det har vært flere. Det startet på mange måter med et smell, både billedlig og bokstavlig, i 1902. Da var det en meteoritt som falt ned i Finnmark. På det tidspunktet så var det ingen i Norge som var raske nok eller bevisst på hva de hadde opplevd. Det var noen forskere fra Sentraleuropa som fant den, og den ble stilt ut i deres museum i Wien. Det viste seg å være en ganske sjelden type. Ikke bare var det da av typen palasitt som er sjelden, men det var en uvanlig palasitt i tillegg. Etter det så har det jo vært lettere å følge opp når det har ramlet ned meteoritter, og på Østlandet så husker sikkert flere Oslo-meteoritten. Da gikk det jo til og med gjennom et hustak i en kolonihage, og i Moss så var det jo en som fikk seg en overraskelse mens han satt på utedo på hytta si, for da sto det en blikkplate opp etter hytteveggen, og han trodde han satt i fred og ingen var ute på tunet, og så smalt det i bølgeblikket. Og der lå det altså da en meteoritt.
De meteorittene, er det noe sted man kan gå og se på? De har blitt utstilt noe sted, eller er de i private hender?
De er utstilt. Den aller største samlingen av norske meteoritter på Naturhistorisk museum. Men I tillegg så det nå stilt ut en, det vel den største utstillingen som jeg vet om, den står på Solobservatoriet på Harestua. Der det 100 meteoritter som stilt ut, og 4 av de av de norske meteorittene.
Hva planene til Norsk Meteornettverk fremover?
Planen jo, eller plan A jo å opprettholde observasjonene. Vi har jo, vi føler vi har jobbet 10 år for dette øyeblikket. Det cirka 10 år siden Meteornettverket startet. Og vi har fått opp tilstrekkelig antall kameraer til at vi kan gjøre sånne beregninger som ble gjort i sommer. Vi var ute med en støtteforespørsel like etter meteoren. Og der har vi fått inn 43 000 kroner fra folk rundt omkring som rett og slett har tenkt at dette her vil jeg støtte. Og for de så kan vi da oppgradere kameraparken og muligens gjøre noen oppgraderinger på webserveren. Den gjorde jo en fabelaktig jobb, men den ser til og med den måtte ta seg en pustepause når det kom 30 000 besøkende på en time.
Ja. Så hvordan kan man hjelpe dere hvis man vil? Hvilken nettside kan jeg gå inn på?
Vi har denne støtterunden ble vel også da faktisk stengt etter at det var ferdig, men vi tar gjerne imot henvendelser, så all vår kontaktinformasjon står jo på norskmeteornettverk.no. Hvis det noen som lytter her nå som har lyst til å gi oss et støttebidrag til å kjøpe flere kameraer, så sier vi hjertelig ja takk til det. Men vel så interessant det hvis noen som synes dette litt spennende, og som kanskje driver med litt sånn PC-mekking, Internet of Things, kameraer, synes dette som en hobby interessant, og har lyst til å være med og drifte kameranettverket, så det også veldig spennende om noen da tar kontakt og blir med på jobben.
Vegard Lundby, tusen takk for at du kom, og lykke til videre med Norsk Meteornettverk.
Tusen takk. Takk for at jeg fikk være her.
På nettsidene til Norsk Meteornettverk kan dere se bilder av noen meteoritter som funnet i Norge tidligere. Hvis du vil hjelpe Norsk Meteornettverk med å oppgradere kameranettverket sitt, kan du gå inn på deres hjemmesider for mer informasjon. Så, da det bare å gå ut og lete. Kanskje blir du den heldige som finner meteoritt nummer 17 i Norge.